Keyo palubang obedo gin ang'o? Iromo wachi, obedo gin mo ma ichwinyi? Lok mo ata? Gamente ma ipolo? Gin ma Bible wacho. Nubang ame polo, bikero keyo mo kene ma rin naka-naka ma pegi tuwero balo ne. Daniel chura rio, tiange pia ngwen yu ngwen. Gimiyo bot wala tin la cho, gibimiyo en tiyo tuwero me loch iwi guwake. Isaya chura bongwen tiyang ambichien. Bepa lokman piri. Kamete mati mabikele duge mabe. Ilo manyen mabirni wabino kuwa mayorkum kiyom chwin. Tika da watuero geno gin mabaybul wacho. Watuero olo pitiyan lokario. Yesu nyuru gin make palubang bitimone. Yesu pon lilup kore melegani ke palubang bin. Dong ni kiti mir palubang lubukany. Yesu bero nyuru kin malubang bi gamu kwere lega menu. Ikar ma Yesu tie lobo, eno piro joma kej neroge, uchan utuo, doko chiero jomu to. Machal ngar ma bi bela loch meke palubang, Yesu nyuru gin ma ke menu bi timone bi joma bi berite loche. Njami ma tie katime lobo, nyuru ni ke palubang dong chok bino. Yesu tiero ni mapeya keri okelo kuchi lobo, lobo wani biberu kilweny kej kiu yeng yeng. Waneano time pa jemi magi ikari ni. Pimeno, watuero beri kigen ni ke paluba bigiro peki magi duchu. Tam kong, kuo biberu ni ni te loj pa ke paluba. Bible gamala peny meno ijabuli chura piadeku ya piero tiange piario ya bongwen ki Isaya chura pia vichel wa bich tiange pieri wa chiel o kwerwe pieri wa de. Me medu nge chila bon chul mo, kwan funy ma biero me brochua man, kwan ma be mu aki bot luba.